I feel so bad. I need a loving and I'm not to blame. Now, you got early in the morning, you got late in the evening. Oh, well, I want and need it. Oh, I gotta have it. Είναι τα αληθινό ραδιοφωνία. Είναι ο Real FM. Είναι 97 και 8, είναι Παρασκευή και σιγά σιγά έτσι φτάνουμε πια προς τις εκλογές. Όμως αυτό δεν μας στερεί το δικαίωμα να ακούμε και ωραία πράγματα όπως αυτό.
Με συγχωρείς τώρα. Νόμιζα ότι θα λέει σαν όμω τότε εβδομάδε. Γιατί κάποιοι άλλοι δουλεύουν σε αυτό το κύριο
Βαδάκη. Δεν θα το πω εγώ αυτό.
Εντάξει, μην το, μη το, πει, μη το πει, είναι τρόλ, καταλαβαίνω.
Δεν είμαι κακό άνθρωπο. Αναρωτιέστε γιατί. Γιατί ακούμε εδώ τα πλήχτρα. Είναι πολύ απλό. Μια τέτοια μέρα γεννήθηκε ο Τζον Λόρντ. Σπουδαίο μουσικό και βεβαίω ο άνθρωπο που ευθύνεται για πολλά από τα ωραία των Deep Purple.
Hush. 9 και 8 στον Real FM 97,8. Καλημέρα και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Με την πρώτη ώρα της εκπομπής να αφιερώνεται και σήμερα στο θέμα της υγείας. Ένα κομμάτι το οποίο μας απασχολεί ιδιαίτερα τις τελευταίες ημέρες. Αυτή τη δεύτερη ώρα φυσικά θα πάμε και στην υπόλοιπη επικαιρότητα, στην υπόλοιπη θεματολογία και σχετικά με την προεκλογική εκστρατεία των κομμάτων, αλλά και τα θέματα τα οποία έχουν προκύψει μετά τη δήλωση του Νίκου Φίλη σχετικά με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ στη Ροδόπη για το αν υπάρχει τουρκική μειονότητα ή όχι. Θα τα αναλύσουμε όλα αυτά στη συνέχεια.
Είναι αυτό που σας λέμε, σε ησυχία δεν μας αφήνουν. Στο μεταξύ, ρε παιδιά, ειλικρινά το λέω. Εντάξει, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έτσι. Μιλάω για πληθώρα μηνυμάτων κτλ. Και να είστε καλά και τα σχετικά. Τα ξέρετε, τα καλά τα λόγια τα παίρνουμε στο σπίτι. Μου κάνει εντύπωση αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, που είναι λίγο του νεοέλληνα. Δηλαδή, μπορεί να πει το χειρότερο για κάποιον που οδηγεί και βλέπει το κινητό και να κάνει ακριβώς το ίδιο. Έτσι. Είναι δηλαδή εντυπωσιακό. Πώς βγαίνει αυτός που έκανε τη δήλωση, ας πούμε, και προσπαθεί να τη μαζέψει. Και σε έχεις ανέβει με το Καλάζνικοφ το ραδιοφωνικό να μας πυροβολήσεις. Γιατί θέλεις να υποστηρίξεις ότι αυτός έχει δίκιο. Εντάξει, αυτός λέει ότι έχει δίκιο. Έτσι, παρότι έχει μια συνολική άποψη ο κύριος Πνευματικός για τα θέματα της υγείας και την έχει εκφράσει και παλιότερα. Επειδή όμως είπαμε ότι θα πάμε παρακάτω και θα πάμε παρακάτω, πριν φτάσουμε στο νέο καυγά που άνοιξε ο Νίκος Φίλης, και μου νομίζω ότι εκεί χωράει πάρα πολύ αυστηρή κριτική. Να πούμε ότι μια από τις πρώτες ειδήσεις που παίζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα και νομίζω ότι οφείλουμε να του δώσουμε χώρο είναι αυτή η συμφωνία, το βάζω εντός ή εκτός αγωγικών γιατί δεν ξέρω και ακριβώς παραμέτρους για να πω την αλήθεια, που έγινε για το μεταναστευτικό στο επίπεδο των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Υπουργών Μετανάστευσης, αν υπάρχουν τέτοιοι.
Και εμείς βάλαμε και βέτο εκεί.
Ναι.
Βάλαμε βέτο μαζί με τις υπόλοιπες χώρες. Ιταλία, εμείς πρωτοστατήσαμε.
Πάμε να πούμε μια καλημέρα στο Βαγγέλη τον Αρετέο να μας βοηθήσει να δούμε πού ακριβώς βρισκόμαστε. Διαβάζω εδώ διάφορα πράγματα για εξορθολογισμούς, για ποινές που θα επιβάλλονται σε κράτη αν δεν παίρνουν τον αριθμό των μεταναστών κτλ. Υποχρεωτική αλληλεγγύη. Πάντα ξεκαθαρίζουμε.
Καλημέρα, Βαγγέλη.
Καλημέρα, καλημέρα. Είναι μια, όπως καλά είπε, συμφωνία σε εισαγωγικά, διότι είναι το πρώτο βήμα ουσιαστικά που ανοίγει το δρόμο για την τελική ολοκλήρωσή της που θα γίνει μετά τις ευρωεκλογές το 2024. Έχουμε δηλαδή ακόμα σχεδόν ένα χρόνο μπροστά μας μέχρι να υπάρξει η τελική συμφωνία. Και αυτό διότι θα εμπλακεί και το Ευρωκοινοβούλιο μετά τη συμφωνία που ευετεύθηκε χθες ανάμεσα στις χώρες μέλη, και έτσι αυτό θα πάρει το χρόνο του. Χωρίς ωστόσο να θεωρούν εδώ στις Βρυξέλλες ότι θα αλλάξει πολύ η συμφωνία όπως επετεύθηκε χθες. Τώρα, όσον αφορά τη συμφωνία, τα βασικά στοιχεία που είναι και στοιχεία που ήθελε οπωσδήποτε και η Ελλάδα είναι αυτό καταρχήν της αλληλεγγύης. Δηλαδή η συμφωνία προβλέπει ότι θα πρέπει κάθε χρόνο να γίνεται να γίνονται μετεγκαταστάσεις μεταναστών και προσφύγων από τις χώρες υποδοχής σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Δηλαδή έρχονται στην Ελλάδα, στην Ιταλία, στη Μάλτα, στην Ισπανία και φεύγουν για να πάνε κάπου αλλού.
Ακριβώς. Ο αριθμός θα πρέπει να είναι 30.000 το χρόνο. 30.000 μετεγκαταστάσεις. Τώρα, εκεί
αυτό αφορά το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι.
Το σύνολο. Έτσι,
δηλαδή, όλες οι χώρες υποδοχής που είπα μπορούν και άλλες, τους άλλους τους κρατάνε. Δηλαδή, αν είναι 1 εκατομμύριο οι πρόσφυγες μετανάστες, οι 970.000 μένουν στην Ελλάδα, την Ιταλία, την Ισπανία, την Μάλτα και φεύγουν 30 και πάνε στη Σουηδία και στη...
Να το εξηγήσουμε λίγο αυτό. Καταρχήν, έχουμε αυτό το θέμα της μετεγκατάστασης και αν μια χώρα δεν θέλει να δεχθεί μετανάστες ως σημείο μετεγκατάστασης, θα πληρώνει τότε τη χώρα υποδοχής 20.000 ευρώ ανά μετεγκατάσταση. Δηλαδή θα έχουμε ουσιαστικά αυτό που θέλανε εδώ και καιρό οι χώρες του Νότου, να υπάρχει μια ουσιαστική αλληλεγγύη. Αυτό τώρα που έχει κάνει με το...
Το 30.000 όμως είναι ένας αριθμός, δεν είναι ένα ποσοστό.
Είναι ένας αριθμός.
Ναι. Γι' αυτό και ρώτησα, δηλαδή... είδα μάλιστα ότι από πέρσι φέτος έχουν 300.000 παραπάνω αιτήσεις ασύλου, αν δεν κάνω λάθος, και αυτό κάτι λέει.
Άρα βασικά αυτό που ζητούν οι χώρες είναι ότι αν δεν παίρνουν το άσυλο, το να μπορούν να μείνουν, να γυρίσουν ουσιαστικά στις πρώτες χώρες που τους υποδέχτηκαν. Αυτό ζητούν, αυτή είναι η αλληλεγγύη.
Όχι, η αλληλεγγύη είναι αυτό που είπαμε με τη μετεγκατάσταση, δηλαδή ότι αν η Ελλάδα έχει κάποιον αριθμό ως μεταναστών ως χώρα υποδοχής, θα πρέπει άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να πάρουν έναν αριθμό οπωσδήποτε, και αν δεν το πάρουν να πληρώσουν.
Τι να πληρώσουν τώρα, γιατί για παράδειγμα η Ουγγαρία που έχει ξοδέψει, να πούμε, και πολύ σημαντικά ποσά για να χτίσει αυτούς τους φράχτες που έχει χτίσει και τα λοιπά, μιλάω για πολλαπλάσια των δικών μας φρακτών. Τι θα κάνει, θα πληρώνει, ξέρω εγώ, τη διαμονή, την παραμονή, πες το όπως θέλει, στην Ελλάδα, πώς θα γίνει αυτό?
Αυτό είναι ακόμα ασαφές, ακριβώς διότι είναι η συμφωνία επί της αρχής, δεν ξέρουμε ακόμα, τουλάχιστον μέχρι αυτή την ώρα, λεπτομέρειες τεχνικές. Το άλλο σημείο είναι ότι, και αυτό ήταν πολύ σημαντικό για την Ελλάδα, ότι η ευθύνη της χώρας το οποίο γίνεται το αίτημα ασύλου μειώνεται στους 18 μήνες και όχι στα 10 χρόνια που ήταν μέχρι σήμερα. Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι μέχρι τώρα, με βάση τους κανονισμούς στο Τουβλίνο, μια χώρα όπως η Ελλάδα, η οποία δέχεται κάποιον και κάνει αίτημα για άσυλο, για 10 χρόνια είναι υπεύθυνη για αυτόν τον άνθρωπο όπου και να πάει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και άρα σημαίνει ότι θα μπορεί κάποια στιγμή, αν υπάρχει αμφιβόλυμα, να επανέλθει στην Ελλάδα. Αυτό πια μειώνεται πάρα πολύ, γίνεται 18 μήνες, το οποίο είναι...
Τα 10 χρόνια, έτσι, τα 10 χρόνια.
Τα 10 χρόνια, 18 μήνες. Και επίσης σημαντικό είναι ότι αφήνεται και πάλι στις χώρες μέλη να κρίνουν αυτές ποιες είναι οι ασφαλείς χώρες επιστροφής ή όχι των προσφύγων. Και μάλιστα,
να σου πω ένα παράδειγμα, βρε Βαγγέλη, γιατί είσαι και ένας άνθρωπος που ξέρει πάρα πολύ καλά και τα τουρκικά, για παράδειγμα, έτσι, τα γνωρίζεις καλύτερα για τους Τούρκους. Φεύγει ένας Κούρδος και έρχεται στην Ελλάδα. Η Τουρκία είναι ασφαλής χώρα. Τον επιστρέφουμε?
Αυτό είναι θέμα πια, είναι θέμα Αθήνας. Δεν είναι θέμα Ευρωπαϊκής. Η Αθήνα, αυτά παραμένουν σε διμερές επίπεδο. Δηλαδή, κάθε χώρα υποδοχής μπορεί να κρίνει μόνη της αν μια χώρα είναι ασφαλής ή όχι.
Ξέρεις, το ίδιο πράγμα είναι ισχύει για την Παλαιστίνη και το Ισραήλ.
Ακριβώς. Από εκεί πέρα είναι το θέμα ότι ο Κούρδος, για παράδειγμα, για το παράδειγμα που φέρνεις, ας πούμε, θα κάνει αίτημα ασύλου, εκεί κανονικά γίνεται και η εξέταση του κινδύνου που αντιμετωπίζει ο ίδιος προσωπικά. Δηλαδή μπορεί να μεν η Τουρκία θεωρείται ασφαλής χώρα γενικά, αλλά μπορεί για το συγκεκριμένο άτομο να είναι επικίνδυνη.
Πάντως αυτό τώρα μεταξύ μας, πώς να πω, μπορεί να οδηγήσει οποιαδήποτε χώρα στο να σεβαστεί περισσότερο το δικό της συμφέρον και πολύ λιγότερο το ανθρώπινο δικαίωμα, το πρώτο. Το δεύτερο αφορά αυτά τα 20 χιλιάρικα, αν κατάλαβα καλά, τα οποία θα είναι η αγορά θέσεις μη μετανάστη, μη πρόσφυγα για σε κάποιες χώρες. Δηλαδή θα πει, ξέρω εγώ, ας πούμε η Ουγγαρία, εμείς δεν παίρνουμε το έναν, το είχε ξαναπεί ο Όρμπαν. Πόσοι μας αντιστοιχούν από τις 30.000 που είπατε, χίλιοι, ωραία, οκ. Okay. Πάρτε, ξέρω εγώ, 200 χιλιάρια και αφήστε μας ήσυχους.
Αυτό είναι και το πρόβλημα που έχουμε ήδη επικρίσει από μεγάλους διεθνείς οργανισμούς ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ότι αυτή η συμφωνία, έτσι, από τη στιγμή που ολοκληρωθεί, είναι αυτό ακριβώς που λες. Είναι μια συμφωνία η οποία ουσιαστικά βάζει πολύ σε μεγάλο κίνδυνο τα ανθρώπινα δικαιώματα των μεταναστών. Και δημιουργεί πλέον και μία άλλη έννοια της αλληλεγγύης, η οποία έχει να κάνει καθαρά με χρηματικά ποσά.
Ναι.
Έτσι, δηλαδή, δεν είναι μια. Για τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά αμφισβήτητα δεν φαίνεται να είναι μια καλή συμφωνία. Όπως ήταν επίσης πάρα πολύ καλή συμφωνία που εφαρμόζεται ακόμα, η συμφωνία του 2016 με την Τουρκία και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι. Δηλαδή, σε επίπεδο ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δυστυχώς έχουμε πολλές κριτικές, οι οποίες φαίνεται να είναι και ορθές.
Έγινε. Βαγγέλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την πρώτη ενημέρωση. Πραγματικά θέλει πολύ το πράγμα εξέλιξη, εξαρτηθεί και από το τι θα πει το Ευρωκοινοβούλιο. Πάντως, εδώ είναι αυτή η γνωστή ισορροπία που προσπαθεί να έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση, να είναι και οι Βόρειοι ευχαριστημένοι και οι Νότιοι ευχαριστημένοι και η αντιμεταναστευτική πολιτική κάπως να, γενικώς.
Λοιπόν, μια καλημέρα στο Λάζαρο. Ο Λάζαρος μας ρωτάει για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού και την πλατφόρμα. Να πούμε ότι σήμερα ανοίγει ξανά η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού. Η πλατφόρμα θα είναι ενεργή από σήμερα, Παρασκευή 9 Ιουνίου, από τις 5 το απόγευμα μέχρι και την Κυριακή 11 Ιουνίου στις 12 τα μεσάνυχτα. Από σήμερα λοιπόν 5 το απόγευμα μέχρι και την Κυριακή τα μεσάνυχτα ανοιχτή η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού.
Εντάξει, υπάρχει εδώ μια ερώτηση την οποία την έχουμε ξαναδεί. Ο Λάζαρος λέει για τα καταστήματα του ΑΕΔ που λογικά θα είναι κλειστά. Σε περίπτωση που έχουμε κάποιο πρόβλημα με την ταυτοποίηση των στοιχείων, τι μπορούμε να κάνουμε? Την ακούμε, παιδιά, την ερώτηση, γιατί όντως είναι ώρες λειτουργίας που είναι μόνο ιντερνετικά. Έτσι, δηλαδή Παρασκευή, απόγευμα, είπαμε, Γιώργο, ήταν.
Πέντε ώρα Παρασκευή, απόγευμα, Κυριακή. Άρα ουσιαστικά μόνο.
Είναι και λίγο πρωτότυπο αυτό, έτσι. Δηλαδή Παρασκευή, απόγευμα, Κυριακή. Ναι.
Πάντως το θέμα είναι τουλάχιστον ότι ακουστήκαμε και εμείς και άλλοι συνάδελφοι που αναδείξαν το θέμα.
Και δόθηκε η παράταση.
Ναι, γιατί ο κόσμος έμπαινε μέσα στο σύστημα και τον πέταγε έξω, έπεφτε. Οπότε τουλάχιστον δίνει την ευκαιρία σε κάποιους να μπορέσουν να πάνε διακοπές.
Λοιπόν, να σας πούμε ότι σήμερα μαζί μας είναι και η Lidl Ελλάς. Η Lidl γνωρίζει ότι οι ανάγκες του νοικοκυριού δεν μπορούν και δεν πρέπει να περιμένουν. Γι' αυτό και στα καταστήματα Lidl δεν θα βρείτε μόνο εκπτώσεις και προσφορές, αλλά στο εξής μόνιμα χαμηλές τιμές σε πάνω από 160 προϊόντα έως 35%, ώστε να απολαμβάνουμε όλοι κάθε στιγμή ποιοτικά προϊόντα σε σταθερά χαμηλή τιμή. 160 προϊόντα λοιπόν. Σε μόνιμα χαμηλές τιμές στο εξής έως και 35% στα καταστήματα Lidl.
Λοιπόν, παιδιά, σας χαλαρώνω λίγο με την καλή την έννοια. Θα μου πεις τι να χαλαρώσει, ρωτάς φυγάς, έχει τη μία ανατροπή πίσω από την άλλη, πριν πάμε στα παρακάτω. Ανατροπή σε καθημερινή βάση και σήμερα Παρασκευή, τελευταία μέρα της εβδομάδας, στις 6 παρατέταρτο θα δούμε την κατάσταση υγείας του Στέφανου να βελτιώνεται χάρη στη βοήθεια και τη φροντίδα της Νότας. Κάτι που θα κάνει την Μαριέτα να ζηλέψει και να διασταυρώσει ταξίδι μαζί της. Τα καλά νέα επίσης είναι ότι η γιαγιά Αθηνά σώζεται χάρη στη γενναιόδορη προσφορά αίματος του Μάρκου, ενώ η Αλεξάνδρα και η Ευγενία συνεχίζουν τις επιθέσεις η μία προς την άλλη. Να σου πω, παιδιά, ότι έχουμε φτάσει στα 170 επεισόδια, έτσι, και συνεχίζει ο έρωτας φυγάς. Από την πρώτη μέρα δηλαδή σε κρατάει εκεί να δεις τι θα γίνει την επομένη. Αν και κύριε Χουδαλάκη, ο Καλαμαράκης από νωρίς το πρωί με το ψάλτη.
Έχω το προνόμιο εγώ.
Με το ψάλτη τα βάζουν κάτω και τα λένε τώρα.
Να ενημερώνουμε από το ψάλτη.
Λοιπόν, 6 παρατέταρτο, στόπεν.
Λοιπόν, καταρχήν να πω για το φίλο που έχει στείλει, δεν λέγεται αγαπητός, λέγεται πνευματικός. Και μία ώρα ακούς να κάνουμε κριτική επί του θέματος και τώρα θα δικαιώσουμε τον Τζίμι που λέει μεγάλο δημοσιογράφη. Εμείς είμαστε αυτοί. Είπαμε για το πνευματικό, τώρα να πούμε και για το φίλη, έτσι, για να εσωφαρίσουμε το παιχνίδι.
Όχι, είδαμε λίγο. Άλλο δημοσιογραφία.
Να μην πούμε για το φίλο, μην παρεξηγηθεί ο Τζίμι από τον Ρότερνταμ.
Άλλο δημοσιογραφία. Άλλο
όχι, εγώ δεν λέω, Άρνου.
Άλλο δηλαδή,
πραγματικά. Ναι. Δηλαδή, εντάξει, γιατί μα κατάλαβε, κατάλαβε το υπερφθόνιο σχέδιο.
Ένα διαιτητή 50-50, παιδιά.
Έλεος, ρε παιδιά, δηλαδή λυπηθείτε μα λίγα. Λυπηθείτε μα λίγα. Δηλαδή πραγματικά έχουν πιάσει και οι ζέστε.
Τζίμι έχω στην καρδιά μου.
Άντε να πάρουμε
λίγο. Χίλια χρόνια ακροατή. Χίλια χρόνια. Πραγματικά.
Μ' αρέσει που τσιμπά να κουβαλάει.
Όχι, όχι. Μα
αρέσει. 40 χρόνια φούρνα λε και τσιμπά ακόμα.
Εδώ ξέρει γιατί τσιμπάω. Λε και α πούμε, μπορεί κανεί να προσπεράσει το ένα θέμα ή να προσπεράσει σε αυτό το μαγαζί, σε αυτό το ραδιόφωνο. Που ανοίγει τι γραμμέ και πυροβολάτε, βαράτε, λέτε, κάντε, φτιάχνετε ράντε.
Δεν πρέπει να παίξει το άλλο θέμα, πρέπει να παίξει μόνο το ένα.
Όχι, θα παίξει.
Και α μην είναι τη ίδια βαρύτητα. Εγώ δεν λέω ότι είναι τη ίδια βαρύτητα.
Θα παίξει. Στο Άμστερνταμ Άγιαξ είναι. 5-0 θα τον πάρουμε. Πάμε.
Λοιπόν, πάμε γιατί έχει δημιουργηθεί ένα θέμα σχετικά με τον βουλευτή Ροδόπης του ΣΥΡΙΖΑ, τον υποψήφιο βουλευτή, τον Φερχάτο Οσγιούρ, ο οποίος σύμφωνα με τις καταγγελίες που υπάρχουν και από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας είχε τη στήριξη του τουρκικού προξενείου. Ο ίδιος έχει κάνει λόγο για τουρκική μειονότητα.
Τη στήριξη του τουρκικού προξενείου, να επισημάνουμε εδώ, δεν την ανέδειξε η κυβέρνηση, μάλλον η Νέα Δημοκρατία, μια που έχουμε υπηρεσιακή. Η δημοσιογραφική έρευνα την ανέδειξαν τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ.
Τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ στη Ροδόπη.
Από τον Ιανουάριο.
Πρώτη ήταν η κυρία Λαφτσή, έτσι, η οποία είναι και επικεφαλής της δημοτικής παράταξης στην Κομωτινή. Του ΣΥΡΙΖΑ ήταν η πρώτη που είχε κάνει αυτή την αναφορά ότι εκλέχθηκε με τη στήριξη του τουρκικού προξενείου. Και δεν είναι νίκη του ΣΥΡΙΖΑ, είναι νίκη του τουρκικού προξενείου. Στη συνέχεια λοιπόν έγιναν οι αναφορές στην τουρκική μειονότητα, έκανε και συναντήσεις με την Τουρκική Ένωση Δασκάλων, μια οργάνωση που υπάρχει εκεί στη Θράκη. Και χθες ρωτήθηκε λοιπόν ο Νίκος Φίλης σχετικά με τις τοποθετήσεις που έχει κάνει ο Φερχάτ Οσγιούρ. Έδωσε λοιπόν την απάντηση ότι για εμάς στο ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχει τουρκική μειονότητα, υπάρχει μουσουλμανική μειονότητα, αλλά ο Οσγιούρ έχει το δικαίωμα να έχει τη δική του άποψη και να μπορεί να μιλάει για τουρκική μειονότητα.
Το θέμα είναι, ασπάζεστε αυτές τις απόψεις,
έχουμε
τουρκική μειονότητα.
Έχουμε
τουρκική μειονότητα.
Έχουμε μουσουλμανική μειονότητα με τρεις εκδοχές. Που είναι οι τουρκογενείς, που δηλώνουν Τούρκοι άνθρωποι, που είναι οι Πομάκοι και που είναι και οι Τσιγκάνοι.
Ναι.
Αυτό που ζητάνε να γίνουν οι άνθρωποι και έχουν δίκιο, να γίνει μια απογραφή μειονοτήτων στην περιοχή. Δεν έχει γίνει, προσέξτε. Στη Θράκη, το ελληνικό κράτος.
Δεν δηλαδή,
έχει κάνει απογραφή μειονοτήτων.
Να κάνει απογραφή μειονοτήτων.
Έχει να γίνει απογραφή. Έχει να γίνει απογραφή στην Ελλάδα μειονοτήτων.
Δεν γίνονται απογραφές.
Γιατί στην Ελλάδα. Γιατί.
Στην Ελλάδα, από το 1951.
Ενώ η Σύμβαση Ευρωπαϊκή για τα Δικαιώματα των Μειονοτήτων λέει για απογραφές.
Δεν την έχουμε κυρώσει.
Την έχουμε υπογράψει και δεν έχουμε κυρώσει. Συμφωνώ.
Λοιπόν,
δεν ζητά κάτι περισσότερο οι άνθρωποι από το να εφαρμοστεί η σύμβαση που έχουμε υπογράψει και δεν έχουμε κυρώσει.
Άρα να γίνει υπογράψει
ο Γιώργος Παπανδρέος, υπουργός εξωτερικών.
Υπάρχει λοιπόν τουρκική μειονότητα ή μουσουλμανική
σε
μειονότητα.
Σε μένα, κατά τη γνώμη μου, όχι. Είναι μουσουλμανική με τρεις συνιστώσεις. Σημασία έχει ότι τον διώκουμε επειδή έχει μια άποψη.
Όχι, δεν τον διώκει κανένας.
Το λέει τώρα.
Μια καταγγελία.
Λοιπόν,
όχι.
Ποιο είναι το, ποιο είναι το επίμαχο λοιπόν.
Έχει, ό,τι άποψη θέλει. Εσείς δεν έχετε
επίμαχο.
Υπάρχει τουρκική μειονότητα.
Το κόμμα σας. Είπαμε, δεν είπαμε νωρίτερα, το είπαμε.
Το κόμμα σας.
Μουσουλμανική με τρία κεφάλια. Το είπαμε, τέλειωσε αυτό.
Άρα μπορείτε να έχετε ένα υποψήφιο ο οποίος μπορεί να λέει κάτι άλλο.
Πώς δεν μπορεί να έχουμε.
Εντάξει, μια χαρά. Ανεξάρτητοι είναι αυτοί οι υποψήφοι ή κατεβαίνουν με κόμμα.
Κοιτάξτε, παρότι είναι ένα θέμα για το οποίο την ξέρετε με την άποψή μου, δηλαδή δεν είναι το θέμα το οποίο αναλύεται, ας πούμε, δημοσιολογώντας κτλ. Έχει ανοίξει, συζητιέται, πρέπει κάποιος να τοποθετηθεί.
Απλώς όμως ο Γιώργος ρωτάω.
Αφήνει πολλά πράγματα ο κύριος Φίλης, τα αφήνει αναπάντητα.
Εγώ άλλο ρωτάω, όταν κατεβαίνει κάποιο υποψήφιο με ένα κόμμα, είναι ανεξάρτητοι αυτοί οι υποψήφοι ή κατεβαίνουν με ένα κόμμα.
Και ιδίως όταν το θέμα είναι το κύριο θέμα για το οποίο αυτό κατεβαίνει.
Ναι, απλώς εγώ λέω γενικά πριν πάω στο ειδικό για να καταλαβαίνουμε.
Καλά κάνεις και το λες και συμφωνώ. Εδώ δεν έχεις να κάνεις με ένα ζήτημα το οποίο είναι, πώς να πω, έχουμε διαφορετική άποψη, ας πούμε, για τη διάσωση πεταλούδας.
Όχι, και σημαντικό θέμα και αυτό, αλλά.
Το καρεκλώνω τώρα, το καταλαβαίνω, αλλά δεν συζητάς για κάτι το οποίο είναι δευτερεύον.
Όχι.
Ζητάς για κάτι το οποίο είναι διαχρονικά, για να πω και εγώ τη λέξη, διαχρονικά στο επίκεντρο της προσοχής. Σε ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη περιοχή.
Ναι, είναι για
σωστή ανάλυση.
Για εθνικά θέματα.
Ότι έχουν διαφορετικές καταγωγές, τα έχουμε πει και εμείς εδώ επανειλημμένως, απαντώντας και σε φίλους εδώ που ρωτάνε γιατί λέτε για μουσουλμανική και δεν λέτε για τουρκική. Το ζήτημα είναι το εξής. Όταν εσύ έχεις ως εθνική θέση και την έχεις ως κομματική θέση, αν κατάλαβα καλά,
ότι δεν υπάρχει θέμα εθνικής μειονότητας, αλλά έχεις θέμα θρησκευτικής μειονότητας. Αν βγαίνει κάποιος και λέει εγώ δεν είμαι θρησκευτική μειονότητα, αλλά είμαι εθνική μειονότητα, τι κάνεις, το αποδέχεσαι και του λες οκ, okay, χωράς εδώ, είσαι μαζί μας. Ωπα ρε παιδιά.
Του λέει ότι έχει το δικαίωμα να αυτοπροσδιορίζεται. Έχει λοιπόν το δικαίωμα,
άσχετο,
λέει,
άσχετο,
να κάνει λόγο για τουρκική μειονότητα. Αυτό ακριβώς είπε ο Νίκος Φίλης.
Το
ο ίδιος λέει ότι δεν υπάρχει, είναι μουσουλμανική η μειονότητα, αλλά αναγνωρίζω το δικαίωμα στον Οσγκιούλ να λέει ότι υπάρχει τουρκική μειονότητα.
Το δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού προφανέστατα δεν είναι ένα ζήτημα το οποίο συζητάμε μεταξύ μας, είναι δικαίωμα αυτοπροσδιορισμού. Το αναγνωρίζεις. Ο δικός του αυτοπροσδιορισμός εσένα σε καλύπτει ως θέση.
Άρα ουσιαστικά πάντως ο κύριος Φίλης με αυτό, Γιώργο, με συγχωρείς, επιβεβαιώνει και αυτό που λένε τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Αφήστε, άσε τη Νέα Δημοκρατία και τον Πάσο και τους υπόλοιπους. Πες είναι προεκλογικά. Δεν λέω εγώ ότι είναι εθνικό θέμα, έχουν μικροπολιτικούς λόγους και, Εδώ τα ίδια τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ουσιαστικά. Ο κύριος Φίλης θα επιβεβαιώνει ότι τα έλεγε αυτός, αλλά εμείς εντάξει, έχει το δικαίωμα να λέει ό,τι θέλει ο συγκεκριμένος κύριος. Έτσι είναι. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
Προσωπικά λέω ότι φτάσαμε δυστυχώς να το κουβεντιάζουμε δημοσία, που θα ήταν καλύτερο να μην έχει γίνει. Θα ήταν καλό επίσης το προξενείο να μην κάνει ό,τι θέλει εκεί πάνω και να βγάζει και όποιος θέλει εκεί πάνω.
Για παράδειγμα.
Αλλά ο κύριος Φίλης, για παράδειγμα,
εδώ, Γιώργο,
τον δικαιολογεί με έναν τρόπο.
Το και τον δικαιολογεί, αλλά και απ' την άλλη ο ΣΥΡΙΖΑ τον κρατάει στις κανονικά.
Ποιον?
Τον υποψήφιό του.
Ναι, δεν ξέρω. Αυτή η γενική αρχή, αν θυμάσαι όταν μου είχες ρωτήσει, σου λέω: ξέρω ότι η γενική αρχή που ισχύει για το ΣΥΡΙΖΑ, όχι για τους συγκεκριμένους, ήταν, ήταν να μην αλλάξει, λέει, ξέρω εγώ, ότι έχει διαλύσει ο κόσμος, ότι έχει επιλέξει ο κόσμος, αυτό θα πάει.
Ναι.
Τώρα μεταξύ μας.
Αν είναι ο κόσμος στο τουρκικό προξενείο.
Γιατί δεν κάνεις ένα βήμα πιο πριν να σκεφτείς, αφού είχες την ενημέρωση, την πληροφορία από τα τοπικά στελέχη τα δικά σου.
Από τον Ιανουάριο.
Γιατί τον βάζεις λοιπόν στον κόλπο?
Άρα αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο θα απαντήσει τυπικά ο Αλέξης Τσίπρας όταν δοθούν στη δημοσιότητα λίστες και θα κρίνουν οι πολίτες. Πριν φύγουμε, η Ρένα Μπογκότερ συνεχίζει την μεγάλη προσφορά, αποσύρει το παλιό σας φίλτρο και σας φέρνει ένα άλλο καινούριο. Τη 3-1, από τα καλύτερα παγκοσμίως, με απίστευτη έκπτωση 50%. Ναι, καλά ακούσατε. Καλέστε τώρα στο 801-11-34-34-34 ή μπείτε στο site της εταιρείας www.renabogoters.gr και ξεδιψάστε ξέγνιαστα.